Во случајот со Република Македонија, мислам дека работите се такви да дополнително развивање во оваа смисла е малку дека би можело да се случи. Го велам тоа заради фактот што и во овој момент Република Македонија е дел од групата на држави чие население е многу религиозно. Тоа можеме да го видиме според сите истражувања и според сите анкети кои што ги прават релевантни институции во светот, истражувајќи религиозноста на населението. Од друга страна пак, тоа ни го потврдуваат и резултатите од последниот попис, каде што видовме дека бројот на атеистите во Република Македонија е на ниво на малку повеќе од една, би рекол, статистичка грешка, така што во оваа смисла и сега и претходно без ова одлука, голем дел од населението беше исклучително религиозно, но оваа одлука можеби треба да се разбери како потврда на таквата посветеност на дел од граѓаните од аспект на
да видиме другата перспектива
на нивната религиозна афилиација, која што ете представува основа за нивна лична сатисфакција заради фактот што конечно црквата во која што делот овие граѓани веруваат е признаена од страна православната екумена.